Ert News Radio 105,8. Μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ψηφιακά Σάββατα με τη Βάλια Καϊμάκη στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8 αλλά και όλες τις άλλες συχνότητες εννοείται. Και φυσικά έχουμε μια καθυστέρηση, γιατί άμα δεν πέσει σε λαϊκή θα πέσει σε έργα του μετρό, άμα δεν πέσει σε έργα του μετρό θα πέσει σε κάποιον, σε μια νταλίκα που βγαίνει από ένα βενζινάδικο και έχει κλείσει τις δύο από τις τρεις λωρίδες. Τέλος πάντων, δεν θα σας πω τον πόνο μου εδώ, γιατί έχω καλεσμένη και έχω καλεσμένη μια πολύ αγαπητή φίλη για πάρα πολλά χρόνια, η οποία ξεκίνησε την πορεία της την επαγγελματική ως δημοσιογράφος και γι' αυτό μου επιτρέπει να της μιλάω και στον ενικό. Αλλά όμως συνέχισε και σήμερα είναι μία, ίσως ή, εντάξει θα πω μία, από τους και τις κορυφαίους ανθρώπους στην Ελλάδα στην κυβερνοασφάλεια. Είναι η Στέλλα Τσιτσούλα, που είναι τιμή μου να λέω φίλη μου, να ονομάζω φίλη μου, και είναι ανάμεσα στις πολλές ιδιότητές της, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου, του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Τα είπα σωστά, Στέλλα?
Καλημέρα.
Γιατί μπερδεύομαι.
Καλησπέρα μάλλον.
Εγώ θέλω να πω ότι είσαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΙΤΕ πάντως.
Ναι.
Γιατί είναι σημαντική η θέση και αυτή, γιατί το ΕΔΙΤΕ καθορίζει όλη την υποδομή του ίντερνετ στην Ελλάδα.
Σωστά.
Καλώς ήρθες λοιπόν για μια ακόμη φορά.
Καλώς σας βρήκα στον τόσο φιλόξενο χώρο, πάντα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο στην ΕΡΤ.
Δεν έχεις έρθει όμως σε ΕΡΤ News Radio, είναι πρώτη φορά.
Ναι, είναι πρώτη φορά, είναι πάρα πολύ ωραίο πρέπει να πω. Mm-hmm. Είναι ραδιοφωνικό, οπότε δεν βλέπουν ότι έχω κοκκινήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καλά για τα καλά σου λόγια. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλάμε μαζί. Πάντα η κουβέντα είναι ωραία. Να πω για την αρχή ότι τα απρόοπτα που συμβαίνουν στον δρόμο είναι και το αλαπτό πιπέρι της ζωής, οπότε καμιά φορά...
Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν γνώρισα κανένα στον δρόμο πάντως.
Ναι, αλλά δίνει λίγο αυτό τη σπιρτάδα, λες, όχ, τώρα πρέπει να ξυπνήσω.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφερθώ και σε κανένα δυο, τρεις, τέσσερις από τις υπόλοιπες ιδιότητες σου, γιατί τις θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές και πιθανόν οι ακροατές να σε έχουν ακούσει ως... Με αυτό στο καπέλο. Η Στέλλα είναι η νονά, η θεία, δεν ξέρω πώς να το πω, η μαμά της ελληνικής ομάδας νέων κυβερνοασφάλειας.
Η μαμά.
Η μαμά, έτσι, η μαμά.
Η
καλύτερα,
μαμά.
Ναι. Η μαμά της ελληνικής ομάδας νέων, τα παιδιά πηγαίνουν στο εξωτερικό, διαγωνίζονται, παίρνουν καλές θέσεις, παίρνουν εμπειρίες, Μετά τους χάνουμε. Στέλλα, μένει κανένας εδώ ή πάνε όλοι στο εξωτερικό να δουλέψουν?
Ακόμα τους χάνουμε, δυστυχώς, και πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην τους χάνουμε.
Θύμισε μας λίγο τι είναι αυτό, παρόλο που δεν είναι στο θέμα μας σήμερα. Θύμισε
ναι, δεν έχει σημασία,
λίγο,
είναι πάντα επίκαιρο. Mm-hmm. Η Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας, η Ελληνική Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας, αποτελείται από 10 παιδιά, 5 juniors που είναι 15 έως 20 ετών και 5 seniors που είναι 20 έως 25 ετών. Είναι παιδιά που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια, ερασιτεχνικά βεβαίως. Κάποια μπορεί να είναι και στον επαγγελματικό στίβο ήδη, τα άνω των 20. Κάθε χρόνο συστήνεται εκ νέου. Την επίβλεψη αυτής της ομάδας, να πούμε, την έχει το Πανεπιστήμιο Πειραιός στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και συγκεκριμένα στο Μεταπτυχιακό Κυβερνοασφάλειας, με τον κύριο Ξενάκη, τον καθηγητή κύριο Ξενάκη, να είναι ο επιβλέπων, να το πω, και ο team leader.
Ο μπαμπάς
της ομάδας, έτσι ακριβώς. Εγώ ξεκίνησα την ενασχόλησή μου πριν από 9 χρόνια με την ομάδα αυτή. Κάθε χρόνο κατεβαίνουμε στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που διοργανώνεται από τον ΕΝΙΖΑ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας, που έχουμε την τύχη να εδρεύει στην Ελλάδα, και διαγωνίζονται με άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Φέτος ήταν 33, γιατί εκτός από την Ευρώπη ήρθαν και κάποιες, προστήθηκαν κάποιες ομάδες οι οποίες έρχονται από άλλες χώρες. Είναι σαν Eurovision πλέον της κυβερνοασφάλειας, να το πω αλλιώς, γιατί δεν είναι μόνο ευρωπαϊκές, όπως είπα. Κάθε χρόνο έρχεται κάπου γύρω στο μεταξύ 20-25 θέση, αλλά σημαντικό είναι να πηγαίνει η ομάδα σε αυτόν τον αγώνα, έτσι ώστε τα παιδιά όλα αυτά και να βρίσκουν δουλειά μετά σε έναν τομέα που, το έχουμε πει επανειλημμένως, ότι έχει μηδενική ανεργία, και να ανοίγουν τα φτερά τους σε ένα τόσο σημαντικό τεχνολογικό τομέα που το γνωρίζεις και εσύ
και
πολύ καλά.
Και όχι μόνο αυτό, καταγράφησε και στο χάρτη, έτσι, υπάρχει.
Αυτό
δηλαδή,
είναι αλήθεια.
Άλλο να είσαι 20ος, άλλο να είσαι 50ος, δηλαδή δεν έχει καμία σημασία. Είδατε όμως, για να παίρνει συνέντευξη από δημοσιογράφο, εγώ ήμουν έτοιμη, το είχα την ώρα που θα πει τη λέξη ΕΝΙΖΑ, να τη διακόψω για να πω πού εδρεύει την ΕΝΙΖΑ. Τα πάει μόνη της, έτσι, πού εδρεύεστε. Αυτό είναι το πάρα πολύ καλό να έχεις ή τέλος πάντων πρώην δημοσιογράφο, δεν μπορώ να σου πω, γιατί μια φορά δημοσιογράφος, για πάντα δημοσιογράφος.
Για πάντα δημοσιογράφος. Ναι, ακόμα γράφω σε διάφορα μέσα όπου με καλούν. Ναι. Δεν είμαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στην κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα, πρέπει να πω εγώ.
Από τους πιο όμως το δέχεσαι και δεν θέλω εγώ κουβέντα μετά.
Προσπαθώ με το δικό μου λιθαράκι, να το πω αλλιώς, να βάλω κομμάτι σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται κυβερνοασφάλεια από οποιοδήποτε μετερίζει. Όλα είναι ευπρόσδεκτα ούτως ή άλλως, και η δική μου δουλειά είναι κυρίως εθελοντική σε αυτό το τομέα, σε αυτό το κομμάτι, ειδικά με την εθνική ομάδα.
Εντάξει, να είναι καλά τα παιδιά πάντα, να πηγαίνετε, να έχετε όσο μεγαλύτερες επιτυχίες γίνεται. Από εμάς πάντα έχετε την καρδιά μας μαζί.
Και την υποστήριξη σας πολλές φορές.
Ναι, να είσαι καλά, Στέλλα μου. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Άλλο ένα κομμάτι που και εγώ και η Στέλλα στηρίζουμε πάρα πολύ είναι το κομμάτι της γυναίκας.
Η γυναίκα
στην τεχνολογία, στα STEM. Είναι 2-3 άνθρωποι και αυτοί στην Ελλάδα, μην νομίζω ότι είναι παραπάνω. Είναι η Σόνια Χαϊμαντά, που την είδα προχθές κάπου πέρα στο μάτι μου και την έχασα.
Ναι, η αγαπημένη Σόνια. Ασχολείται με το συνέδριο που είναι την άλλη εβδομάδα, να το πούμε και αυτό.
Είναι το συνέδριο που είναι την άλλη εβδομάδα. Και βέβαια κάνει και το Women in Digital, έτσι κι αλλιώς. Εκεί γύρω στις 8 Μαρτίου κάθε φορά, γύρω-γύρω από τη μέρα της γυναίκας. Κορίτσια λοιπόν, κορίτσια στην κυβερνοασφάλεια, κορίτσια στα STEM, κορίτσια παντού. Έχουμε αρκετά κορίτσια.
Θέλουμε κορίτσια περισσότερο.
Θέλουμε
να το
κορίτσια
πω αλλιώς.
Εντάξει.
Κορίτσια παντού, ναι. Κορίτσια παντού, όχι για λόγους ποσόστοσης. Θα το λέω συνεχώς αυτό, γιατί έχει αρχίσει και διαδίδεται ότι το κάνετε πιο πολύ για το θέμα ποσόστοσης. Όχι, δεν είναι θέμα ποσόστοσης. Τα κορίτσια στην κυβερνοασφάλεια, οι γυναίκες στην κυβερνοασφάλεια γενικότερα, έχουν να δώσουν πολλά πράγματα, γιατί το βλέπουν από τη δική τους πλευρά. Έχουν άλλο τρόπο που σκέφτονται και προσεγγίζουν την τεχνολογία εν γέννη. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την κυβερνοασφάλεια, μιλάμε για την τεχνολογία γενικότερα. Οπότε και πριν από 3 χρόνια ιδρύσαμε το ελληνικό chapter του Women for Cyber, το Women for Cyber Greece, το οποίο ουσιαστικά είναι μια δραστηριότητα η οποία πηγάζει από τον έξω, το European Cyber Security Organization που εδρεύει στις Βρυξέλλες, και δράμε chapter σε κάθε χώρα. Το ελληνικό chapter αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 250 μέλη, άρα δεν είμαστε 2-3, πλέον είμαστε πολλές στο κομμάτι της τεχνολογίας, γιατί πρέπει να τις βάζουμε όλες εκεί, και όλες παίζουν αυτό το role model, όπως λέμε, από το δικό τους μετερίζει κάθε φορά, γιατί στο κομμάτι της τεχνολογίας πλέον βλέπουμε γυναίκες να εισέρχονται από διάφορους τομείς, από τους τομείς της νομικής, από την ιατρική έχουμε. Να συμπληρώσω λίγο στο προηγούμενο ότι στην εθνική ομάδα έχουμε μια κοπέλα που σπουδάζει στο 5ο έτος ιατρικής φέτος. Ναι, και είναι...
Αλλά side hustle hacker, έτσι.
Είναι hacker, ναι, είναι η hacker της ομάδας, αλλά είναι και γιατρός της ομάδας μας πλέον. Οπότε ναι, θέλουμε να έρθουν περισσότερες γυναίκες, γιατί όπως είπα ότι συμπληρώνουν πολύ καλά ένα puzzle, θα ξεκινήσω από πάνω, από ένα διοικητικό συμβούλιο μέχρι κάτω στον πιο προσιλωμένο τεχνικό, να το πω, και security engineer ή και technology engineer γενικότερα. Οπότε θέλουμε με αυτή την οργάνωση να δώσουμε φτερά σε περισσότερες γυναίκες να εισέλθουν στο χώρο, προσφέροντας προγράμματα mentorship, ακαδημίες, πολλά webinars σε συνεργασία με την αγορά, δηλαδή μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες καθοδηγούν και δίνουν αυτό το upskilling και reskilling στις γυναίκες.
Λοιπόν, θα σε σταματήσω εδώ, γιατί πρέπει να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, αλλά μετά καταλαβαίνεις ότι έχεις ανοίξει μια ομπρέλα από θέματα.
Μια μεγάλη μπαταλιά.
Πρέπει να κουβεντιάσουμε.
Better. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλεσμένοι μας σήμερα στο στούντιο του Earth News Radio είναι η Στέλλα Τσιτσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Στέλλα, θα μου επιτρέψεις, γιατί προηγουμένως από τη βιασύνη μου δεν είπα ότι εδώ τους ήχους μας τους φροντίζει ο Γιάννης Πριντεζής, ο αγαπημένος μας Γιάννης, και η αγαπημένη μας Αθηνά Σαλούστρου είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Λοιπόν, γυναίκες, είχαμε μείνει γυναίκες στην τεχνολογία, γυναίκες στην κυβερνοασφάλεια. Το Ινστιτούτο λοιπόν πήρε και ένα έργο, δύο έργα, αλλά το ένα είναι ειδικό για κορίτσια και τα δύο είναι ειδικό για κορίτσια.
Το τελευταίο που πήραμε, ναι, το Ινστιτούτο συμμετέχει μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους. Το ευρωπαϊκό έργο είναι ένα έργο Erasmus Plus, το Girls to Cyber, που ουσιαστικά αφορά στην ενδυνάμωση κοριτσιών στο κομμάτι του ψηφιακού κόσμου, θα το πω γενικότερα, όχι μόνο δηλαδή στην κυβερνοασφάλεια. Mm-hmm. Το έργο αυτό συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έχει μαζί και άλλους φορείς από την Ολλανδία, από το Βέλγιο, από την Ελλάδα βεβαίως εμάς και από την Κύπρο. και ουσιαστικά το έργο θα γεφυρώσει ένα χάσμα που υπάρχει, αυτό που λέμε συνεχώς, των φύλων στο τομέα της τεχνολογίας. Θέλει να εμπνεύσει μικρά κορίτσια αυτή τη φορά, 12 με 15 ετών, να ανακαλύψουν τον κόσμο της τεχνολογίας.
Γυμνάσιο δηλαδή, χοντρικά.
Έτσι, τέλος δημοτικού, αρχές γυμνασίου, να ανακαλύψουν αυτόν τον θαυμαστό κόσμο της κυβερνοασφάλειας και της τεχνολογίας εν γέννη, να αναπτύξουν πολύ ειδικές ψηφιακές δεξιότητες, να αποκτήσουν και αυτοπεποίθηση βεβαίως, γιατί είναι ανδροκρατούμενος και εκεί από αγόρια ο χώρος. Και έτσι θεωρούμε ότι μέσα από αυτή την έγκαιρη, να το πω αλλιώς, έκθεση των κοριτσιών σε όλη αυτή την ψηφιακή ασφάλεια, θα τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν αργότερα στην ενήλικη του ζωή, νομίζω, και ως φοιτήτριες ενδεχομένως αν διαλέξουν αυτόν τον κλάδο, αλλά και στην επαγγελματικό του τομέα, πιο ενεργά σε αυτό το πεδίο και σε παραδοσιακά αντρικά, να το πω αλλιώς, επαγγέλματα και που θεωρούνται αναπρόστα μέχρι σήμερα για τα κορίτσια.
Στέλλα, πριν πάμε στο δεύτερο έργο, έχω χάσει το μικρόφωνο, απορώ γιατί δεν μου φωνάζει ο Γιάννης. Κοίτα, αλλαγή που έγινε. Λοιπόν, η κυβερνοασφάλεια είναι επάγγελμα, αλλά νομίζω ότι είναι πια εξελίσθηκε σε δεξιότητα. Ή κάνω λάθος, δηλαδή το να μπορείς να φροντίζεις κάποια πράγματα στη δική σου δουλειά, δηλαδή να έχεις γνώση κυβερνοασφάλειας, να φροντίζεις εσένα, να φροντίζεις τους γύρω σου, να δεν είναι μια δεξιότητα.
Είναι μια δεξιότητα και είναι μια ολόκληρη κουλτούρα, θα πω εγώ, που θα πρέπει να αναπτυχθεί στον κόσμο, οποιασδήποτε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι και τρίτη ηλικία, γιατί βλέπουμε ότι γίνεται με τις επιθέσεις γενικότερα, με οποιαδήποτε μορφή τεχνολογίας, είτε είναι τηλεφωνικά, είτε μέσα από ίντερνετ, είτε από τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και από τους τεχνικούς, θα πω εγώ, που έρχονται και υποδίονται κάποιοι μέσα εισαγωγικά. Τεχνολογικά, ότι πρέπει να λύσουν κάποιο πρόβλημα στο σπίτι ενδεχομένως και να υποκλέψουν χρήματα, άλλα δεδομένα. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη κουλτούρα και αυτό το σκοπό έχουν και αυτά τα έργα. Δηλαδή, η Men Mia του Girls to Cyber ουσιαστικά δίνει μια εκπαιδευτική πλατφόρμα και με τεχνητή νοημοσύνη και διαδραστικές ενότητες που θα βάλουν τα μικρά κορίτσια μέσα σε αυτό το κομμάτι και την εμπειρία των γυναικών και των γυναικείων προτύπων, γιατί θα αναπτυχθούν και αυτά μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Οπότε όλο αυτό χρειάζεται να μπει μέσα στην εκπαίδευση πολύ ενεργά και αυτός είναι και ο στόχος και του Ελληνικού Ινστιτούτου μέσα από αυτές τις δράσεις και από αυτές και από τις προηγούμενες που είχαμε κάνει, γιατί είχαμε κάνει και πρόσφατα, ολοκληρώσαμε ένα εκπαιδευτικό έργο, σεμινάριο τετράμινο με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για το NIS2, την καινούργια οδηγία, αλλά και σε ένα άλλο έργο, το Νίτρο, που συμμετέχουμε επίσης σαν εταίρος. Ουσιαστικά φτιάχνουμε μια πλατφόρμα που εκπαιδεύει ερευνητές, αλλά και εταιρείες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στο τέλος του έργου, στο κομμάτι των δικτύων του 5G. Οπότε και αυτό.
Δηλαδή, τι κάνετε εκεί ακριβώς?
Εκεί ουσιαστικά τι κάνουμε? Δημιουργούμε ουσιαστικά μια πλατφόρμα εκπαίδευσης με cyber ranges, όπως λέμε, με πραγματικές ασκήσεις προσομοίωσης, σε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον βεβαίως δοκιμών, σε ασκήσεις κυβερνοασφάλειας, και αξιολογούμε ουσιαστικά την ασφάλεια των δικτύων 5G. Ξέρουμε όλοι τα 5G δίκτυα, είναι πιο γρήγορα, με λιγότερες καθυστερήσεις κτλ. Ουσιαστικά και όλο και περισσότερες συσκευές, να το πω αλλιώς, συνδέονται πάνω σε αυτά τα δίκτυα και στο Internet of Things, το διαδίκτυο των πραγμάτων.
Άρα αυτό θα σου δίνει έτσι ένα βαθμό ασφάλειας που έχεις σε συγκεκριμένο δίκτυο. Ίσως, ας πούμε, στο σπίτι μας ή στην επιχείρησή μας, κυρίως για επιχείρηση, φαντάζομαι.
Ουσιαστικά παρέχει μια πλατφόρμα στην οποία όλοι οι επαγγελματίες του χώρου της κυβερνοασφάλειας και της τεχνολογίας εν γέννη θα μπορούν να μπαίνουν μέσα και να εκπαιδεύονται ουσιαστικά μέσα σε αυτή την πλατφόρμα σε κομμάτια ασφάλειας. Γιατί είναι πολύ κρίσιμο, όπως είπαμε.
Θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι, γιατί αυτά που μου λες μου ξυπνάνε και κάποιες άλλες σκέψεις. Άκουσα ένα συνάδελφο ακαδημαϊκό από το εξωτερικό πρόσφατα, πριν από 2-3 εβδομάδες, ο οποίος μιλούσε για microcredits στα πανεπιστήμια. Τα microcredits είναι πιστοποιήσεις οι οποίες πια δεν μπορούν να γίνονται από το πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί το πανεπιστήμιο να σου μαθαίνει πια, ας πούμε, κυβερνοασφάλεια. Γιατί δεν έχει τα μέσα, δεν έχει τις πλατφόρμες. Άρα εσύ μπορείς να κάνεις να πάρεις ένα micro credit από το δικό σου Ινστιτούτο, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι εσείς δίνατε πιστοποιήσεις, ή από μια εταιρεία ή από κάποιον άλλον, και μαζεύοντας 2-3 τέτοιες πιστοποιήσεις να περάσεις το μάθημα της κυβερνοασφάλειας. Συν αυτό που θα διδαχτείς στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω πώς τα ακούς εσύ που έχεις και μια ευρύτερη άποψη τι γίνεται και στο εξωτερικό, ειδικά στο συγκεκριμένο τομέα. Επειδή όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα.
Είναι απολύτως βέβαιο αυτό, και πρέπει να πω ότι οι πιστοποιήσεις, ειδικά στο κομμάτι της τεχνολογίας, γενικότερα, όχι μόνο στην κυβερνοασφάλεια, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αποτελούν ένα πολύ μεγάλο asset, να το πω, όταν έρχεται ένας εργαζόμενος με πάρα πολλές πιστοποιήσεις. Γιατί το πανεπιστήμιο προφανώς δίνει αυτή τη fundamental γνώση που λέμε, θα του δώσει κάποιες. Τον τρόπο σκέψης ακριβώς. Δεν μπορεί όμως να μπει σε βάθος μιας τεχνολογίας πολύ πρόσφατης ή κάποιες μελλοντικής, γιατί δεν την έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή. Γιατί αναπτύσσονται από ιδιωτικού τομέα εταιρείες, οπότε οι εταιρείες αυτές του ιδιωτικού τομέα παρέχουν όλες αυτές τις πιστοποιήσεις που είναι πάρα πολύ χρήσιμες για τους εργαζόμενους, και βλέπουμε πολλές φορές το κομμάτι και παράδειγμα της κυβερνοασφάλειας εργαζόμενοι με συγκεκριμένες πιστοποιήσεις, να μην αναφέρω τώρα και κάνω διαφήμιση. Βλέπουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη πέραση, να το πούμε, στην αγορά. Είναι σίγουρο ότι όσο περισσότερες πιστοποιήσεις έχει ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επαγγελματίας που εισέρχεται σε αυτό το χώρο, τόσο πιο πολλά εφόδια έχει και πιο πολλές προοπτικές να πιάσει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί ουσιαστικά έχει εκπαιδευτεί στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην αγορά.
Άρα γιατί να μην κάνουμε λοιπόν τις πιστοποιήσεις, όπως έλεγε αυτός ο συνάδελφος, μέρος του ακαδημαϊκού κομματιού, έτσι ώστε να φεύγουν, να βγαίνουν τα παιδιά έτοιμα από το πανεπιστήμιο και με τις πιστοποιήσεις.
Υπάρχουν πολλές εταιρείες που προσεγγίζουν τα πανεπιστήμια και πολλά πανεπιστήμια έχουν βήκο, να το πω, σε αυτό το κομμάτι. Το γνωρίζω προσωπικά από ελληνικά πανεπιστήμια που συνεργάζονται με πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν αυτές τις πιστοποιήσεις, και πολύ ακριβές πιστοποιήσεις.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
για ένα νέο άνθρωπο να πληρώσει μια πιστοποίηση 2-2.500 ευρώ που κοστίζουν περίπου, μπορεί και περισσότερες πολλές φορές, είναι δύσκολο, οπότε τις δίνουν δωρεάν στα πανεπιστήμια. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο
εφόδιο. Δώσαμε και εμείς μία το περασμένο Μάιο. Έτσι, σε συνεργασία με μια εταιρεία, προσφέραμε σε όσους ήθελαν από τους φοιτητές μας μια πιστοποίηση. Οι οποίες, ηρίστο εμπαρόδο, είναι δύσκολες.
Πολύ δύσκολες
πολλές
φορές. Θέλουν
πολύ διάβασμα.
Πολλές φορές πιο δύσκολες και από το ίδιο το μάθημα που θα πρέπει να περάσει ο φοιτητής.
Ναι.
Αυτό είναι σίγουρο.
Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη, γιατί δεν θέλω να. Απλώς μου ήρθε στο μυαλό έτσι αυτό που έλεγες, ότι μπορεί να είναι μια καλή ιδέα. Λοιπόν, πώς να προχωρήσουμε τώρα. Να μιλήσουμε. Είπαμε για τα δύο έργα. Το ένα είναι για τα κορίτσια, το άλλο είναι
για τους
επαγγελματίες πάνω στο 5G. Εγώ όμως ήθελα να μείνουμε λίγο στα κορίτσια.
Να μείνουμε στα κορίτσια.
Να μείνουμε στα κορίτσια, γιατί ένα νέο κορίτσι που είναι σήμερα 12 χρονών, ακριβώς αυτή στην οποία θα απευθύνεται το πρόγραμμα που μόλις φτιάξατε. Έτσι, θεωρείς ότι είναι εύκολο να πάει στους γονείς και να πει θέλω να γίνω hacker? Ή πάρτε μου υπολογιστή, μισό. Να ξεκινήσουμε από πιο πριν. Είναι πιο εύκολο για ένα κορίτσι να πει πάρτε μου υπολογιστή, είστε μια μέση ελληνική οικογένεια, από ότι είναι αγόρι?
Νομίζω ότι αυτό το αίτημα δεν υπάρχει πλέον, γιατί όλα τα παιδάκια με τον ΑΒ τρόπο έχουν κάποια πρόσβαση σε υπολογιστή. Αν όχι σε υπολογιστή.
Πρόσβαση, ναι, έχουν.
Πρόσβαση,
ναι. Πρόσβαση έχουν.
Αν όχι στο σπίτι, μπορεί να την έχουν στο σχολείο, σε κάποιο εργαστήριο που μπορεί να υπάρχει. Αλλά σίγουρα έχουν πρόσβαση σε κάποιο κινητό τηλέφωνο. Δυστυχώς, θα πω εγώ, σε αυτή την ηλικία. Έχουν πρόσβαση και σε κινητό τηλέφωνο, που πολλές φορές δίνει πολύ προχωρημένες τεχνολογικές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα κοριτσάκια. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο, το Girls to Cyber, ουσιαστικά θα έρθει και μέσα από τα σχολεία, γιατί θα δημιουργηθούν και δύο θερινά σχολεία σε συνεργασία με ελληνικά σχολεία και κυπριακά σχολεία, όπου θα τρέξει όλο το πρόγραμμα και όλη η πλατφόρμα σε κορίτσια σε πραγματικό χρόνο. Σε πραγματικά σχολεία δηλαδή θα προσκληθούν να παίξουν όλο αυτό, να χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες και να μπουν σε ένα κομμάτι ethical hacking. Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
by the sun, said goodbye to the sea. When I saw you were losing your love for me, your eyes told the tale of a wound that's still raw, as I watched you renouncing any hope of a cure. How can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter now, it's over. I'm lost amongst the shadows that remain. Once broken but clear, and I heard you dismissing any last trace of fear. I was burned by the sun, tried in vain not to cry, since I knew all the answers. Tell me why, I ask why. How can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. Lost amongst the shadows that remain. Tremble with hurt when I see how you blossom. I fade lost and inert. I've been burned by the sun in my Prozac cocoon.
Στέλλα Τσούλα στο διπλανό μικρόφωνο του Earth News Radio, μία από τις ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα. Θέλω να πιαστώ από αυτό που είπες προηγουμένως, Στέλλα, ότι είναι κουλτούρα η κυβερνοασφάλεια και τελικά μας αφορά όλους, φαντάζομαι, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από χαμηλές ηλικίες για να φτάσουμε να έχουμε κοινωνίες οι οποίες να είναι ευαισθητοποιημένες στην κυβερνοασφάλεια, γιατί αν μου επιτρέπεις, τα προβλήματα μάλλον θα χειροτερεύουν στο μέλλον, δεν θα καλυτερεύουν.
Έτσι δείχνουν τα πράγματα, ότι θα χειροτερεύουν, οπότε θα πρέπει και εμείς να ξεκινάμε από πολύ νωρίς να προστατεύουμε τα παιδιά μας, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε μια ασφαλή κοινωνία γενικότερα. Οπότε σίγουρα η ισορροπία είναι δύσκολη να τηρηθεί, δηλαδή οι γονείς από τη μία θα πρέπει να διδάξουν στα παιδιά τους και το κομμάτι της ψηφιακής ασφάλειας, όπως διδάσκονται και την φυσική ασφάλεια. Όταν λες στο παιδί σου, όταν θα βγεις στον δρόμο, θα κοιτάς αριστερά-δεξιά. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να υπάρξει και με την
ψυχή. Να πες καραμέλες από ξένους.
Ακριβώς, ακριβώς. Η λύση βεβαίως δεν είναι ο φόβος, ούτε να είναι συνεχής επιτήρηση, όπως λέμε, γιατί το βλέπουμε καθημερινά να γίνεται και στα social media αυτό. Αν δηλαδή τα παιδιά από μικρή ηλικία ξεκινήσουν να έχουν μέσα τους την κουλτούρα της ψηφιακής ασφάλειας και να προσέχουν, να ξέρουν κάποια σημαντικά βήματα που θα πρέπει να κάνουν, μεγαλώνοντας, μπορούμε να τα εκπαιδεύσουμε πιο εύκολα να κινούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες, βεβαίως, γιατί οι σημερινοί ενήλικες, είτε 50 είτε 80. Οι 50 έχουν εκπαιδευτεί σε ένα τομέα, οι 80 δεν έχουν εκπαιδευτεί όμως, και αυτοί επίσης χρειάζονται εκπαίδευση στα βασικά. Είναι σαν τα παιδιά αντίστοιχα, ανήκουν στην ίδια κατηγορία.
Μπορούν όμως οι κοινωνίες να το σηκώσουν αυτό, Στέλλα μου? Εγώ δεν είμαι σίγουρη, δηλαδή. Ας πάρουμε την Ευρώπη, έτσι, ας μην πάρουμε πιο έξω από την Ευρώπη. Έχουμε να κάνουμε τόσα πράγματα, έχουμε να δώσουμε τόσα πολλά στους πολίτες, έχουμε να φτιάξουμε υποδομές, δηλαδή από ποιους φορείς? Σίγουρα από ΜΚΟ όπως η δική σου, έτσι, και από πανεπιστήμια και από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στην Ελλάδα δεν είμαστε πολύ οργανωμένοι στο κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών.
Πρέπει να γίνουμε λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος.
Δηλαδή λείπει, ας πούμε, μια ένωση χρηστών για την κυβερνοασφάλεια. Θα ήταν βοηθητική και για σένα, θα ήταν βοηθητική για την πολιτεία, για τα πανεπιστήμια. Λείπει κάτι τέτοιο.
Για όλους θα ήταν χρήσιμο. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει και η πολιτεία και οι φορείς, αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες, για παράδειγμα, ο ιδιωτικός τομέας, που θα μπορούσαν να τα χρηματοδοτήσει τέτοια έργα, γιατί χρειάζονται και χρηματοδότηση από πίσω. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα εθελοντικά.
Αυτό εννοούσα ότι έλεγα. Ναι, δεν μπορούν
να γίνουν σίγουρα όλα εθελοντικά. Οπότε χρειάζεται μια βοήθεια από όλες τις πλευρές και όλοι να βάλουν το λιθαράκι τους σε αυτό, όπως και εμείς βοηθάμε μη κερδοσκοπικά τα πανεπιστήμια. Το Υπουργείο Παιδείας επίσης μπορεί να αναλάβει δράσεις σε αυτό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επίσης θα μπορούσε να αναλάβει δράσεις στο κομμάτι της κυβερνοασφάλισης με την Εθνική Αρχή.
Το κάνουν σε ένα βαθμό.
Το κάνουν σε ένα βαθμό.
Το κάνουν. Δεν είναι ότι δεν το κάνουν. Απλώς σου λέω. Η πολιτεία έχει πολλά στο κεφάλι της, να το βάλω έτσι. Έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά. Και πολλές φορές, επειδή ξέρουμε όλοι από πολιτική, δίνεις μεγαλύτερη σημασία σε αυτόν που πιέζει περισσότερο, πώς να το πω έτσι, είναι και αυτό. Ή γενικά σε κάτι που είναι πιεστικό, να το πω έτσι. Αλλά ναι, δε βλέπω μεγάλη κίνηση. Και αυτό που και με ανησυχεί, αυτό που λες, ότι τα παιδιά φεύγουν έξω.
Φεύγουν έξω. Η αλήθεια είναι όμως ότι μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό που βλέπουμε να γίνεται, και ιδιαίτερα μετά τον COVID που έγινε πολύ έντονος, αυτό όλο μας προσπερνά πλέον και πρέπει εμείς να ακολουθούμε από πίσω ως πολίτες και να είμαστε ενημερωμένοι συνεχώς. Ενημερωμένοι όμως δεν μπορούμε να είμαστε μόνο διαβάζοντας πράγματα από μόνοι μας. Θα πρέπει κάποιος να μας εκπαιδεύσει και όλες αυτό. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο, να το πούμε αλλιώς, για να βγούμε έξω στην κοινωνία και να έχουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι και ασφαλής, αλλά κυρίως ενήμερη και εκπαιδευμένη σωστά να πλοηγείται σε οποιοδήποτε πεδίο του ψηφιακού
Έχεις
κόσμου.
Έχεις όμως αντιστάσεις, και θέλω να κλείσουμε με αυτό και θέλω τη γνώμη σου τώρα ως δημοσιογράφος, σε ρωτάω. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις ταυτότητες, έτσι, τις καινούργιες ταυτότητες. Το τι κυκλοφορεί από fake news και από θεωρίες συνωμοσίας. Τι θα πάθουμε με τις καινούργιες ταυτότητες και με τον προσωπικό αριθμό, και εγώ δεν πρόκειται ποτέ να βγάλω στη ζωή μου τέτοια πράγματα και άλλα τέτοια που ακούνε. Έχω την εντύπωση ότι η τεχνολογία συνεισφέρει και αυτή στο να υπάρχουν δύο παράλληλες κοινωνίες. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σχεδόν παντού, έτσι. Το ζήσαμε με τα εμβόλια. Οι ταυτότητες είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ένα κομμάτι της κοινωνίας φεύγει μπροστά με τη βοήθεια της τεχνολογίας και ένα άλλο κομμάτι παραμένει καθυλωμένο στο φόβο, θα πω εγώ. Δεν θα πω σε θεωρία συνωμοσίας και fake news. Στο φόβο, το τι μπορεί να πάθει.
Στο φόβο, γιατί δεν το γνωρίζει, δεν γνωρίζει αυτό το ψηφιακό κομμάτι, οπότε είναι θέμα ανεκπαίδευτου κοινού, θα πω πάλι εγώ. Δεν είναι εκπαιδευμένο το κοινό, γι' αυτό και έχει αυτό το φόβο να το αντιμετωπίσει. Και εγώ δεν θέλω να σταθώ ότι είναι στη θεωρία συνωμοσίας και ότι πιστεύουν σε κάτι τρίτο, μη εγκόσμιο, να το πω αλλιώς, που θα έρθει και θα μας πλακώσει.
Ή παρά εγκόσμιο.
Παρά εγκόσμιο, ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστά εκπαιδευμένοι, δεν γνωρίζουν τα ψηφιακά εργαλεία και τι θα τους δώσει, είτε μια ψηφιακή ταυτότητα, είτε ένας προσωπικός αριθμός, όπως ανέφερες. Οπότε, όταν η άγνοια σκοτώνει τις περισσότερες φορές ή δημιουργεί προβλήματα. Στην προκειμένη περίπτωση, δημιουργεί προβλήματα. Θα πρέπει να είναι λοιπόν πιο εκπαιδευμένοι και να είναι και λίγο πιο ενημερωμένοι όταν βγαίνουν, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο και αναφέρουν ή δημιουργούν ομάδες για να αντιμετωπίσουν.
Πρέπει να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για αυτό το θέμα.
Σωστά.
Λοιπόν, παίζουν ημερομηνία που θα ξανάρθεις με τον καινούριο χρόνο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί σήμερα δεν προλάβαμε.
Με τον καινούριο χρόνο. Με το καλό να είμαστε όλοι καλά.
Καλές γιορτές, μια που πλησιάζουμε, είναι ήδη μέσα Νοεμβρίου και δεν θα σε ξαναδούμε.
Καλές και ασφαλείς, να πω εγώ, γιατί έχουμε και Black Friday μπροστά μας.
Αυτό έπρεπε να
Πρέπει να προσέχουν πολύ τις αγορές οι καταναλωτές.
Με μία φράση.
πολύ μεγάλη σημασία στο από πού αγοράζουμε, τι καταστήματα. Τα πολύ χαμηλές τιμές είναι πολύ καλές για να είναι αληθινές, θα το πω αλλιώς. Mm. Προσέχουμε πολύ οι σελίδες που παίρνουμε στο διαδίκτυο πράγματα, ψωνίζουμε πράγματα, να είναι σελίδες οι οποίες υπάρχουν. Δοκιμάζουμε αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο, να καλέσουμε και υπάρχει πραγματικά η σελίδα αυτή και όχι έχει ξεπηδήσει μόνο για το κομμάτι του Black Friday.
Να μας πάρει τα λεφτά για εξαφανιστή. Ναι.
Και αν μπορούμε να κάνουμε και μια έρευνα από αυτό το Σαββατοκύριακο μέχρι και την Παρασκευή που είναι η Black Friday, να δούμε αν όντως η τιμή έχει αλλάξει.
Στέλλα Τσιτσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος
Ινστιτούτου.
Είπα κέντρο, ίδρυμα, Ινστιτούτο, το βρήκα. Του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σάββατο. Τέλειωσε η ώρα, πάει. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Αθήνα Σαλούστρου στην οργάνωση παραγωγής και Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του Earth News Radio. Ακολουθούν ειδήσεις και μετά η αγαπημένη συνάδελφος Ντέπη Κολυμά.
Η ώρα είναι μία. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Τόσα να σου πω, κάποιες βραδιές που είχα μείνει από τσιγάρο, τότε που ζούσα έναν έρωτα τρελό, που με έχει κάνει τον κατηφορό να πάρω. Κάποιες φορές θα θέλα τόσα να σου πω, κάποιες βραδιές που σε ένα λάθος μου πονάω και που φοβάμαι την αλήθεια της ζωής που με ματώνει όταν δίπλα της περνάω. Εσύ κάποιες φορές, κάποιες βραδιές μαθητάτες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει.